Hvað ertu gömul annað?
Ég 65 ára.
Og hvað ertu fædd?
Á Hvallátrum.
Og hvað lærðu þetta kveðalag?
Ég lærði það inn í Vastal.
Vastal?
Hérna við Patrísfjörð.
Jæja. Og af hverjum?
Já, hann hét Jóhann. Varstu hversu?
Já.
Það skiptir ekki máli. Þökk fyrir.